Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Putin hökumətin istefasını qəbul edib. Bakıda səfərdə olan Avropa parlamentarisi demokratiyanın energetikadan önəmli olduğunu deyir. İndoneziyada yenə 8 ballıq zəlzələ olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rus mətbuatı baş nazir vəzifəsinə namizədin adını yazır. Məlumata görə Kremlin namizədi maliyyə cinayətlərinin araşdırılması agentliyinin başçısı Viktor Zubkovdur. Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov kabineti bugün istefaya gedib. Prezident Vladimir Putin Fratkova təşəkkürünü bildirib, deyib ki, onun istefası vacib idi, çünki seçki qabağı hökuməti yenidən qurmaq lazımdır.
Может быть, нам все вместе нужно подумать на тему о том.
Yəqin ki, biz hamımız hökumətin yenidən qurulması məsələsi üzərində düşünməliyik ki, hökumət seçki qabağı dövrün tələbinə daha uyğun olsun və ölkəni parlament və 2008-ci ilin martında keçiriləcək prezident seçkisindən sonrakı dövrə hazırlasın.
Vladimir Putin, Rusiyada parlament seçkisi 3 aydan sonra, prezident seçkisi isə gələn ilin martında keçiriləcək. Çoxları hesab edir ki, Putin baş nazir vəzifəsinə öz adamını qoyacaq və həmin adam sonra Putini əvəz edə bilər. İndi Putinin yeni naziri təyin eləmək üçün 2 həftə vaxtı var. Sonrakı 1 həftə ərzində Duma nazirinin namizədliyini təsdiqləməlidir. Bakıda hesab eləməsinlər ki, energetika Avropa üçün ən önəmli məsələdir. Bu doğrudan da vacibdir, amma demokratiya və insan haqları Avropa üçün daha vacibdir. Bunu Avropa Birliyini təmsil edən deputat Maria Işler-Beguin deyir. Bugün Milli Məclisdə Azərbaycan Avropa Birliyi Komitəsinin 8-ci iclası başlayıb. Maria Işler-Beguin deyir ki, onlar Azərbaycanın Avropa strukturlarına inteqrasiya strategiyasını müzakirə eləmək istəyirlər. Biz inteqrasiyaya kömək eləməyə hazırıq, amma narahatlığımıza səbəb olan məsələlər var, deyən xanım Beguin bildirib ki, söhbət Azərbaycanda söz azadlığından, demokratiya və insan haqları normalarından gedir. Gələn Azərbaycanda prezident seçkisi keçiriləcək və Beguinin dediyinə görə seçki prosesi Avropanın diqqət mərkəzindədir. Ekspertlərin Qəbələ radiolokasiya stansiyasına səfəri təxirə salınıb, səfər gələn həftəyə planlaşdırılır. Sadə Takif qızı xəbər verir.
ABŞ və Rusiya ekspertlərinin Qəbələ radiolokasiya stansiyasına sentyabrın 15-də gözlənən səfəri təxirə düşüb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim bunun texniki səbəblərlə əlaqədar olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə səfər bir həftədən sonra baş tutacaq.
Azərbaycan, Rusiya və ABŞ tərəfindən müvafiq qurumlar olacaq, lakin nəzərə almaq lazımdır ki, burada daha çox texniki məsələlər müzakirə olunacaq və ona görə də hər üç ölkədən məhz sırf texniki məsələlər üzrə ekspertlər, lakin eyni zamanda təbii ki, siyasi nöqtəyi nəzərdən də məsələnin vacibliyini nəzərə alaraq Xarici İşlər Nazirliyin və eyni zamanda digər dövlətlərdən də onların xarici siyasət qurumlarının nümayəndələri də olacaq.
Xəzər İbrahim deyir ki, görüşdə iştirak edəcək Azərbaycan nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov rəhbərliyi edəcək.
Səadət Akif qızı. NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Bakıya gəlir. Simmonsın səfəri sentyabrın 28-nə təyin olunub. Onun rəsmlərlə o cümlədən Azərbaycan NATO hökumətlərarası əməkdaşlıq komissiyasının üzvləri ilə görüşləri nəzərdə tutulur. Tsunami xəbərdarlıq mərkəzi bütün Hind okeanı regionuna həyəcan siqnalı göndərib, çünki bu səhər İndoneziyada yenə güclü zəlzələ olub. İndoneziyanın Meteorologiya İnstitutundan verilən məlumata görə zəlzələnin gücü 8 bala yaxınmış. Episentrdən 600 km uzaqda yerləşən Jakartada binalar silkələnib. 2004-cü ildə zəlzələdən sonraki tsunami İndoneziyada 130 mindən çox adamın ölümünə səbəb olub. Çeçenistanda dövlət idarələrində işləyən qadınlar başlarını örtməlidirlər. Bu göstərişi prezident Ramzan Kadırov verib. Rusiya meyilli prezident deyir ki, müsəlmandır, Çeçen adət-ənənəsinə hörmət edir və öz göstərişindən qürur duyur. Ramzan Kadırov bu ilin əvvəlində həccə gedib, deyir ki, Groznıda qısa yubqalı, t-shirtli Çeçen qızları görəndə dəhşətə gəlir. Bugün müsəlmanların Ramazan orucu üçün niyyət axşamıdır. Əgər bugün axşam ay görünsə, sabahdan Ramazan ayı başlayır. Orucluq yeni ay görənə kimi davam edəcək. Ramazan bayramı oktyabrın 12-si ya da 13-ünə təsadüf edəcək. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu'nun Değer Sesi 101.7 FM dağısında ve Hazırlık Radyosu.az saytından bütün dünyaya yaymak imkanı var. Yani bu da yayılır ve birçok ülkelerde bizi dinleyirler. Yani muhtelif gelen sorulara uygun değilim ben bu meseleleri size. Bu saatte biz TESLAK'ta danışacak. Daha değerli olsam Azerbaycan geleceği nedir? Silsilesinden bugün 5. verilişdir ve mevzumuz tahsildir. Stüdyomuzun konuğu emektar müellim, tahsil üzeri ekspert Asif Cihangirov. Asif Bey hoş geldiniz stüdyomuza.
Sağ olun.
Asif Bey, böyle bir sual. Azerbaycan geleceği, tahsil geleceği, tahsilinin geleceği nece görünür? Yani perspektifli mi, nikbin yoksa bedbin bağışlar var ve niye?
Mən ümumiyyətlə nəinki yalnız Azərbaycanın gələcəyi, ümumiyyətlə elə bütün dünyada olan ölkələrin gələcəyinə mən əhbətdən nişbin baxıram. Çünki bu dialektik inkişafdır və aydın məsələdir ki, bu inkişafda hamı daha yaxşı səviyyədə həm yaşayış tərzi, həm təhsil, həm digər ictimai qurumlar və s. Əlbəttə, hər şey inkişaf olacaq. Hər sahədə, o cümlədən də Azərbaycan təhsilində də inkişaf olacaqdır və buna bir əminlik də o verir ki, mənə o verir ki, 1999-cu ildə Prezident Heydər Əliyev tərəfindən imzalanmış təhsil islahatı proqramının həyata keçirilməsi hər halda düzgün istiqamətdə gedir. Beynəlxalq ekspertlərdə elə mənim öz tədqiqatlarım da bu layihənin, bu islahatların düzgün istiqamətdə aparılmasını göstərir. Lakin, əlbəttə, əgər biz özümüzü inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisə etsək, burada ləngimələrimiz və tam ardıcıl o islahatların həyata keçirilməməsi və s. bu kimi problemlər mövcuddur bizdə.
Necə görünür Azərbaycan təhsilinin gələcəyi? Yəni, nədən ibarət olacaq bu strukturlar?
Bilirsiniz, biz dünya təhsil sisteminə inteqrasiya olunmuş bir ölkə kimi 21-ci əsrin demək olar ki, elə 2-ci 10 illiyinə, 3-cü 10 illiyinə daxil olacağıq. Bologna prosesinə bizim qoşulmamız Avropada o vahid təhsil məkanının, ali təhsil məkanının yaradılmasına xidmət edir və bizim bura bu prosesə qoşulmamız onu göstərir ki, biz də o bütün Avropada olan o vahid ali təhsil qarşısında duran vahid tələblər, yəni o diplomların mobilliyi, diplomların tanınması, bütün təhsil proqramlarının vahid, unifikasiya olunmuş təhsil proqramlarının tanınmasıdır. Tələbələrin axını müstəqil şəkildə bir universitetdən başqa universitetə gedib orada təhsilini davam etməsidir, kredit sistemidir və s. və s. Bunun hamısı çox müsbət nəticələr verəcəkdir, əlbəttə. Bizim müasirləşməyimiz üçün, bizim daha tez müasirləşməyimiz üçün Bologna prosesi yaxşı təkan verəcəkdir. Ümumi təhsildə də biz bu günləri bu kurikulumların yaradılması, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin tamamilə yeni formatda həyata keçirilməsi və SSR-nin o bal sistemi, 5 ballıq qiymət yazma sistemindən imtina edilməsi, müasir müəllim hazırlığı ümumiyyətlə bu yaxınlarda Təhsil Nazirliyi Dünya Bankı ilə birlikdə yeni müqavilə imzalayacaq və burada ali təhsilin müasirləşməsi sahəsində də, peşə texniki təhsilin müasirləşməsi sahəsində də ciddi addımlar atılacaq. Lakin, bilirsiniz, məni narahat edən məsələ budur ki, bu proseslərin gedişatı bizim Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf perspektivləri ilə, sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası ilə əfsuslar olsun ki, tam uzlaşmır. Çünki təhsildə islahatlar ümumiyyətlə bu bir aksiomadır ki, islahatlar ölkənin, dövlətin, cəmiyyətin tələblərinə, tələbatına uyğun həyata keçirilməlidir. Azərbaycanda bu gedir, bu proses gedir. Lakin bizdə yaxın, tutalım ki, 25 illik proqram tərtib etmək böyük bir problemdir. Çünki biz özümüz Azərbaycanın yaxın 25 il üçün bir sosial-iqtisadi proqramını görmədiyimizdən, onun Azərbaycanın hansı sahələri, hansı iqtisadi sahələri, hansı sənaye sahələri, kənd təsərrüfatında hansı sahələr inkişaf edəcək, bu sahələrə nə qədər ixtisaslı kadrlar lazım olacaq və s. və s. Azərbaycanın ümumiyyətlə demografik göstəriciləri tutalım ki, 25 ildən sonra hansı dərəcədə olacaqdır. Bunları bilməmədikdən bu proseslərin, yəni bu islahat proseslərinin daha məqsəd yönlü aparılmasına mən o qədər də nişbin baxmıram.
Bu səhv addımlardan ibarət sizin fikrinizcə və bu səhv addımları necə aradan qaldırmaq? Hansı addımları onun yerini təklif edərsiniz?
Yox, mən səhv addım kimi bunu adlandırmadım. Mən dedim ki, sadəcə Azərbaycanın ilk növbədə Azərbaycan hökumətinin 25 illik strateji proqramı, sosial-iqtisadi inkişaf proqramı mövcud olsaydı, həmin proqram əsasında təhsilin inkişaf perspektivləri daha aydın görsənərdi. Məsələn, bu günləri biz kurikulumun hazırlanması, bu Azərbaycan üçün böyük bir addımdır, nəhəng bir addımdır. Biz SSR-dən qalmış, miras qalmış bizə tədris proqramlarından imtina edib, bütün inkişaf etmiş ölkələrdə tətbiq olunan kurikulum sisteminə, kurikulum modelinə biz keçirik. Yəni ki, o şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsidir, təhsilin məzmunudur, hər bir dərsə verilən tələblərdir və s. və s. bunların hamısı bugünləri, yəni yaxın gələcəkdə müəllimə tam bir aydın bir proqram şəkildə, bir konseptual sənəd şəklində veriləcəkdir. Lakin biz təhsilin məzmununu danışanda, əgər biz bugünləri tutalım ki, neft sənayesi bizdə çox geniş inkişaf edir. Lakin əgər biz bilsəydik ki, 15 ildən sonra radioelektronikamı, kibernetikamı, nə bilim, biokimiyamı, biofizikamı daha inkişaf edəcək, bu sahədə Azərbaycanın perspektivləri hansılardır və o sahə üzrə bizə ixtisaslı kadrları, yəni ali təhsilə olan dövrə qədər, hazırlıq dövrünə qədər olan o dövrdə biz ümum təhsil məktəbinin kurikulumuna sözsüz ki, bu məsələlərə aid nələrisə biz daxil etməlidir ki, indiki gənclər, indiki birinci sinifə gələn uşaqlar bu elmin əsasları ilə, bu texnologiyaların əsasları ilə məktəbli skamyasında bunlarla tanış olsunlar. Bu Yaponiyada bunun Yaponiyanın inkişafı da bu istiqamətdə gedib, Almaniyanın inkişafı da bu günləri Braziliya çox geniş tərəqqi yolundadır. Bunlarda da o böyük nəhəng strateji proqramın əsasında təhsilin perspektivləri və təhsilin inkişaf proqramı hazırlanıb. Bu sahədə mən də xüsusi diqqəti bax bu dövlətin bu proqramına yönəldirəm.
Bilirsiniz, bu yaxınlarda belə bir söhbət qalxdı ki, həmin bu məktəbdən əlavə dərslər keçirir, el arasında repetitorluq, müəllimin yanına getmək. Bunun qarşısı alınan bilər, əgər müəyyən bir yeniliklər ortaya çıxsa, uşaqları 5 yaşında məktəbə göndərsələr və onlar 15 yaşında məktəbi bitirsələr, 2 ildə hazırlaşsınlar özləri seçərək. Belə mi gələcək, var mı Azərbaycanda, yoxsa gələcək tamamilə bir yüksək texnologiyaların inkişafı hansısa ki, biz sizinlə söhbət edəndə son verilişdə bu haqda danışdı, bu texnologiyalardan istifadə edərək hələ distance learning adlı bir anlayışdan istifadən daha da genişlənməsini gözləyirsiniz?
Mən ümumiyyətlə təxminən bir 10 il bundan əvvəl mən MDB ölkələrinin təhsil nazirlərinin yığıncağında iştirak etmişəm və orada bugünkü kimi mənim Rusiya Təhsil Nazirliyinin bir fikri yadıma düşür ki, o xüsusi dedi ki, bütün dünya bu günləri informasiya texnologiyalarından geniş istifadə edir. Biz Rusiya bu sahədə xeyli gerideyik. Mən o anlar özüm üçün düşündüm ki, əgər Rusiya geridədirsə, bizim demək olar ki, heç bir müasir kompüterlərimiz olmayan məktəblərimiz hansı yerdə ola bilər? Onu təsəvvür etmək mümkündürmü? Ötən verilişdə bəli, biz müəyyən dərəcədə Azərbaycanda bu sahədə, yəni informasiya texnologiyalarının tətbiqində müəyyən irəliləyişin olduğunu qeyd etdik. Lakin əgər biz özümüzü nəinki inkişaf etmiş ölkələrlə, hətta məsələn Türkiyə ilə və digər bizə yaxın olan ölkələrlə müqayisə etsək, görərik ki, bizdə bu inkişaf o qədər də güclü deyil. Bu ən vacib məsələlərdən biridir. İnformasiya texnologiyalarının deməli təhsil sisteminə gətirilməsi, o sistemlərin tətbiqi, yəni bu günləri təhsilin gələcəyini bax həmin o distant təhsili ilə, distance learning ilə internetin geniş tətbiqi olmadan müasir texnologiyaların, kompüter texnologiyaların tətbiqi həyata keçirilmədən bunu təsəvvür etmək mümkün deyil. Bilirsiniz, məsələn, bu dünya miqyasında tanınmış Cisco kampaniyası bu şəbəkə deməli qurğuları ilə texnologiyaları məşğul olan bir kampaniya. Bu günləri geniş bir Cisco Networking Academy adında, yəni bir Cisco şəbəkə akademiyası yaratmışdır. Bu həm yer kürrəsinin 167 ölkəsini bu dəqiqə bu sistem əhatə edir. Mən onların web saytından bir neçə fikirləri, məsələn, sizin və o dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istərdim ki, bu Cisco Networking Academy məsələn nəyə görə yaranıb? Bu onun üçün yaranıbdır ki, tələbə kompleks şəkildə təhsil mühitinə daxil olsun və bu mühitdə o bilikləri istədiyi anda, istədiyi yerdə öz təlim prosesinin sürətini, tempini özü üçün müəyyənləşdirməklə ömrü boyu təhsil almaq imkanı burunda yarana bilsin. Bax, bu distant təhsilin əsas məqamı da elə budur ki, müəllim bilavasitə müəllimlə ünsiyyətdə olmadan sənə ən əlverişli şərait, əlverişli vaxtda, hətta bunun elə psixoloji aspektini də baxır, insanlar var ki, onların beyni gecə vaxtı daha yaxşı işləyir, kiminsə beyni səhər sübhdən daha belə fəaldır. Bax, bu baxımdan da məsələn ev şəraitində hər bir tələbə istədiyi təhsili, istədiyi bilikləri ala bilər. Bunun əlbəttə biz Azərbaycan bu sahədə, biz ötən verilişdə də dedik, çox ciddi addımlar atmalıdır və çox sürətlə inkişaf etmiş ölkələrin bu şəbəkəsinə daxil olmalıdır.
Bu məsələ mühafizəkar yanaşan, yəni mütləq müəllim və şagird ünsiyyətində rəftarı olanlar sizcə narahatlanmayacaqlarmı bu məqamdan? Ki şagirdlər artıq rahatlıqda internetlə təhsil alacaqlar, diplomlarını alacaqlar və s.
Siz çox düzgün bu məsələyə yanaşırsınız. Çünki bilirsiniz, biz Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi illərdə, yəni o 91, 92, 93, o illərdə biz düşünürdük ki, ən vacib məsələ SSR-in dağılmasıdır. Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi andan hər şey dəyişiləcəkdir. Biz ən qısa müddətdə neftimizin hesabına dünyanın ən varlı ölkəsinə çevriləcəyik. Bizi bütün cəmiyyət o dəqiqə demokratikləşəcək. Yəni ki, biz SSR-də olan o avtoritar rejimə xas olan bütün xüsusiyyətlər bir anda yox olacaqdı. Alınmadı. Məsələn, təhsil sistemində də mən həmişə hesab edirəm ki, Azərbaycanda gedən təhsil islahatları çox düzgün müəyyənləşdirir və çox düzgün də həyata keçirir. Lakin ləngliyə o islahatları ləngidən bir amil də budur ki, sən demə insanın şuurunu istər komünist dövrü olsun, istər müstəqillik dövrü olsun, müəllim o SSR dövründə təlim almış, təhsil almış, təcrübədən keçmiş müəllim budur, 16 il keçir. O dövrün müəllimi əslə dəyişməyib. Həmin avtoritar əksər, hər halda o dövrün əksər müəllimləri avtoritar müəllimlərdir. Onlar şagirdi bir subyekt kimi, şagirdi bir onların bir həmkarı kimi, özlərinin bir həmkarı kimi qəbul edə bilmir. O, belə müəllimlər şagirdlərə yuxarıdan aşağı baxır. Yəni ki, demək istəyirəm ki, biz SSR-dən qopmaq, deməli, mexaniki qopmaqla mənəvi, zehni cəhətdən tam hələ qopmamışıq. Həmin o dövrdəyik və elə sözsüz ki, o qədər müəllim tapılacaqdır ki, bunlar dərk eləyəcəkdir ki, distant təhsil, yəni mən, bilirsiniz, biz yaxın gələcəyi təsəvvür edirik. Aydın məsələdir ki, sabah bir suyun bu həyata keçməyəcəkdir və məktəblər ləğv olunub tutalım ki, biz onu bugünləri proqnozlaşdıra bilmərik. Kim 90-cı ildə kim proqnozlaşdıra bilərdi ki, hər birimizin əlində mobil telefon olacaqdır və biz istədiyimiz anda, istədiyimiz ölkədə, istədiyimiz adamı tapıb onunla əlaqə quracaq. Heç kim bunu təsəvvür edə bilməzdi. Və bəlkə də indi bir 10 ildən sonra, 15 ildən sonra, 20 ildən sonra həqiqətən də bu elə İnsanlar, yəni gənclər öz evlərində oturmaqla, hansısa tamamilə başqa növ texnologiyalar tətbiq olunmaqla o öz biliklərini əldə edəcəkdir. Amma buna müqavimət göstərən qüvvələr də, necə ki indi var, necə ki demokratikləşmə prosesinə mane olan qüvvələr həddindən artıq çoxdur. Çünki onların xeyrinə deyil, demokratikləşmə prosesi idarə edicilərin böyük əksəriyyətinin zay olduğunu o dəqiqə bir üzə verəcəkdi. Çünki onları heç kim seçməyibdi. Onlar təyin olunmuş adamlardılar və öz vəzifələrini yuxarıda oturan məmura qulluq etməkdə görürlər. Onlar düşünmürlər ki, onlar öz sahəsində, onlar onun üçün təyin olunublar ki, öz sahəsində yaradıcı fəaliyyət göstərsin, o sahəni inkişaf etdirsin. Onlar üçün ən vacib amil yuxarıda oturana baş üstə deməklə onun tələbatını, tələblərini ödəməkdir. Bunların təsəvvürü belədir, məsələn. Və burada da bu avtoritar məktəb, avtoritar müəllimlərin qorxusu olacaqdır ki, deməli, əgər bu şagird internetdən istifadə edəcək, o məndən daha çox bilikli olacaqdır, o mənə onun zərurəti olmayacaq, yəni ehtiyacı olmayacaq mənə. Ona görə yaxşı o deyilə mən köhnə ənənəvi üsulnə və o üsulların vacibliyini, o üsulların səmərəliliyini sübut eləməklə bu sistemdə fəaliyyətimi davam etdirim.
Onların da bir mühafizəkar yanaşanların da bir fikirləri var, argument kimi olaraq. Siz də bunu dəfələrlə eşitmisiniz ki, bizdə Azərbaycanda şagirdin başı üstündə nəzarət olmazsa o şagird heç vaxt oxuyan deyil.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, mən bu fikri həmişə elə demokratikləşmə məsələsi ilə bağlı, digər məsələlərlə bağlı, nə isə biz elə möhkəm çalışırıq, o bir argumentimiz olmayan yerdə yaxşı argument tapırıq ki, Azərbaycan mentaliteti var, Azərbaycanın öz xüsusiyyəti var. Azərbaycanlı da Yahudi kimi, Rus kimi, Gürcü kimi, Amerikalı kimi bir insandır. Azərbaycanlının da beyni, müasir bütün dünyada olan insanların beyninə deməli oxşar beyindir. Yəni ki, bu mentalitet, bu milli xüsusiyyətləri gəlin inkişafla əlaqələndirməyək. Bax, o inkişafla əlaqələndirməyimiz bəzi məsələlərdə bizi geriyə atır. Necə yəni, Azərbaycan uşağının başının üstündə gərək durasın. Bəs bu Amerikada oxuyanlar, Harvard Universitetinin tələbələri, Azərbaycanlar, Kolumbiya Universitetində təhsil alanlar, nə bilim, Cambridge-də və s. ölkələrdə, İngiltərədə, Fransada təhsil alanların başının üstündə daim durublar ki, onların istedadı bu qədər parlayıbdır. Azərbaycanda çox böyük sayda istedadlı gənclər var. Həmişə biz Bakı Özəl Türk Liseyinin məzunlarını tərifləyirik. Amma unuduruq ki, bəs əgər bu Türkiyə təhsil sistemi bu qədər gözəl təhsil sistemi olsaydı, elə həmin o bəlkü Bakı Özəl Türk Liseyi ni açan, təhsis edən şəxslərlə Türkiyədə də o elə təhsil müəssisələrini təhsis etsinlər və orada da o gözəl nailiyyətləri əldə etsinlər də. Nətər olur, o Türkiyədə alınmır, Azərbaycanda alınır. Deməli, Azərbaycanın özünə məxsus xüsusiyyəti budur ki, burada əksinə beyinlər daha yaxşı işləyir və istedadlı, yüksək istedada malik olan gənclərimiz az deyil, çoxdur. Bunlarla sistemli şəkildə işləmək lazımdır. Sistemli şəkildə də budur ki, məsələn, mən yeni il dərs ili ərəfəsindəyik, fürsətdən istifadə edib mən bütün müəllimlərimizi bu yeni dərs ili ilə təbrik etmək istərdim. Onlara və bütün şagirdlərə, valideynlərə bu dərs ili ərzində inkişaf, real inkişaf arzu etmək istərdim. Çox istərdim ki, bizim gənclərimiz, xüsusilə bu məktəb məzunları demokratik ruhlu bir şəxslər kimi yetişsinlər. Müstəqil düşünən, müstəqil deməli tənqidi təfəkkürə malik olan, yaradıcı təfəkkürə malik olan, öz mövqeyini müəyyənləşdirə bilən, öz sözünü deməyə qadir olan şəxslər kimi yetişsinlər. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycanda əgər bizim müəllimlərimiz bax bu məsələləri önə gətirsələr, əgər bu məsələlərlə daha çox məşğul olsalar, diqqəti bu məsələlərə yönəltsələr, bizim təhsildə də, yəni ki, bilirsiniz, 45 dəqiqəlik dərsi də o dərsin hər bir dəqiqəsi, hər bir saniyəsi şagirdə maraqlı olmalıdır. Əgər bu yoxdursa, onda digər məsələlər gəlib qabardılır. Onda əgər şagird 45 dəqiqə ərzində inkişaf olunmursa, əlbəttə ona bəhanələr, min dənə bəhanə də tapmaq olar ki, uşaq diqqətsizdir, uşaq nə bilim mən onu başına vura-vura onu adam eləmək olar və s. Bu namısı cəfəngiyyət.
Bəs bu maraqlı təhsil barədə biz bir neçə dəqiqədən sonra danışaraq, çünki digər qalabalı məsələyə keçirik. Amma kiçik bir bundan çıxış. Neçə yaşda təhsil almaq? Çünki müxtəlif müzakirələr ortaya çıxır. 5 yaşdan məktəbə cəlb etmək, 6 yaşdan. Hətta Britaniyanda nümunə gətirirlər ki, 5 yaşından orada təhsil alırlar. Nədir bu? Yəni, Azərbaycan nə lazımdır? 5 yaşından yoxsa 7
4 yaşından da təhsil sistemi var. 5 yaşından da var, 6 yaşından da var, 7 yaşından da var. Bu bilirsiniz sistemin özünün hazır olmasından asılıdır. Müəllimin hazır olmasından asılıdır. Akademik Amanaşvili çox məşhur alim pedaqoqdur. Onun tədqiqatına görə 6 və 7 yaş arasındakı fərq 10 və 14 yaş arasında olan fərq kimidir. Yəni ki, biz düşünməyək ki, bu sırf bir rəqəmdir. 6 yaş, 7 yaş, 5 yaş, neçə yaşından istəyirsənsə, o çox asan həyata keçirilən bir prosesdir. Burada psixofiziyoloji xüsusiyyətlər var. Uşağın fiziki, fiziyoloji, psixoloji hazırlığı var. Onun zehni hazırlığı var və s. və s. Hollandiyada 4 yaşından təlim başlayır. Bağça mühitində təlim başlayır və birinci sinif kimi gedir 4 yaşında olan təhsil. Lakin biz ona bu günləri hazırıq mı? Biz 5 yaşından da keçə bilərik, 4 yaşından da keçə bilərik. Əsas odur ki, bizim müəllim kütləmiz tam hazır olsun. O müəllimlərə dərs deyən adamlar, o müəllimləri hazırlamağa qadir olan şəxslər olsun, o alimlər. Və əsas məsələ budur. Mən sizə deyim ki, bu günləri 6 yaşdan biz təlimə başlamışıq. Hələ də bizim əfsus, özdə ki, biz 84-dən 85-ci ildən 6 yaşda, ondan əvvəl də bir 20 il, 10 il eksperimentlər də qoyulmuşdu Azərbaycanda. Lakin mən məsuliyyətlə qeyd etmək istəyərdim ki, bizim ibtidai sinif müəllimlərimizin çoxu hələ də 6 yaşlarla işləməyə qadir deyirlər. Bacar. Və mən bunu tam bacara bilmirlər. Mən bunu məsuliyyətlə deyirəm. 7 yaşlarla iş qabiliyyəti, iş bacarıqları onlarda normallaşılanıb, 6 yaşların xüsusiyyətlərini isə bunlar tam bilmirlər. Ən özüm bu təhsil sistemində işləyəndə, məsələn, o qədər təcrübədən görmüşəm ki, sinif otağına girirsən 6 yaşların sinif otağında, uşaqlar parta arxasında belə qara dinməz oturublar, və görürsən ki, bunların sifətlərindən, bunların gözləri nə qədər yorğundur, bunların beyni nə qədər yorulub, bunlar nə qədər fiziki əzab əziyyət çəkirlər. Müəllim isə düşünür ki, mən, məsələn, rəhbər işçi, sinifə girəndə bu uşaqları bax belə qara dinməz görəndə, bunun çox xoşuna gələcək ki, gör nə qəşəng intizamlı sinifdir. Mən isə o dəqiqə səs-küy qopardırdım, uşaqları da biraz güldürürdüm ki, durun ayağa bir oynaşın, neyin. Sonra da müəllimlə çox ciddi söhbətim olurdu ki, yazığın gəlmir bu uşaq. Axı bunun 6 yaşı var. Bu uşağın bu dəqiqə enerjisi, bunun bədəni tələb eləyir ki, hərəkət eləsin. Sən isə bunları 45 dəqiqə qara dinmə sinif otağında oturmuşsan, parta arxasında oturmuşsan. Yəni belə məsələlər o qədərdir ki.
Aydındır. Hazır Cangirov da studiyamızın qonağı, Məktəb müəllim, təhsil ekspert. Biz Azərbaycan gələcəyi nədir siz səsindən eləcə təhsil mövzunu araşdırırıq. Sualarınız varsa, təkrarlayım əlaqə vasitələrini və birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail ziya@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Mən Füzyələ işdən sonra proqramıdır və Məktəb müəllim təhsil üzrə ekspert Asir Cahangirov studiyamızın qonağıdır. Azərbaycan gələcəyi nədir? Təhsildir bugün mövzumuz. Təhsilin gələcəyi nədir? Və bu təhsilin gələcəyini yaxşı təmin etmək üçün belə təəssürat yaranır ki, maraqlı etmək lazımdır. Ki uşaqlar şəmbi maraq göstərsinlər. Maraqlı etmək üçün isə müxtəlif nümunələr var. Götürək elə təzə yaranan son zamanlar təhsil deyilən bir termini science attainment, yəni elmi pop və yaxud da həmin bu elmi nailiyyətlərin elminin kifayət qədər maraqlı, belə maraqlı, əyləncəli səviyyədə təqdim etməsi ki, onlar istər istəməz insanın beynində həkk olunur. Britaniyada buna 80-ci illərdə start verdilər və bu özü nəticəsində 90-cı illərdə Discovery telekanalların yaradılması ilə nəticələndi və bu telekanallar da indi də fəaliyyətdədir. Kifayət qədər çox böyük gəlirli kanallardır. Rusiyada artıq yavaş-yavaş buna nail olurlar. Azərbaycanda bu size statement-ın gələcəyi var mı və təmin etmək var mı Asif müəllim bu məsələ?
Bilirsiniz, sualı yəqin ki, mənə yox, o daha yüksək rütbəli məmurlara vermək lazımdır. Mən yalnız onu deyə bilərəm. Məsələn, bir neçə fakt, bir neçə məsələ haqqında sizə məlumat verə bilərəm. Çox maraqlı bir tədqiqat aparılıbdır 90-cı ilin axırlarında İsveçdə. İsveçdə məktəb yaşlı uşaqlar birdən-birə onların ingilis dili səviyyəsi xeyli yüksəlmişdi. 85-ci ildən, məsələn, tutalım ki, 2000-ci ilə qədər bu böyük bir inkişaf var idi uşaqlarda. Amma tədqiqat göstərdi ki, bu inkişafın tədris proqramları ilə, dərsliklərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu inkişaf yalnız ona görə olub ki, mahnıların, pop mahnıların, populyar mahnıların əksəriyyəti ingilis dilindədir. İsveçin də populyar müğənniləri bu mahnıları ingilis dilində ifa edirlər. Bu uşaqlar bu mahnıları əzbərləməklə, o mahnıları dinləməklə və onlarda maraq olur ki, bu məzmunu nədir? Bu mahnıda axı nə barədə danışılır? Bax, bu yolla bu uşaqlar inkişaf etməyə başlayıblar. Bilirsiniz ki, təxminən 60-cı illərdə bu xristianlıqda maraqlı bir tendensiya yarandı ki, məhz rock musiqisini, pop musiqisini bunlar gətirdilər kilsəyə. Hətta kilsədə rock muzikantlar, musiqiçilər başladılar, deməli, dini məsələlərlə bağlı mahnılar oxumağa. Bununla da insanları bunlar cəlb eləməyə başladılar. Əlbəttə, təlim şagirdə, uşağa, tələbiyə maraqlı olmayanda o böyük bir əzabdır, böyük bir əziyyətdir. Mən ona görə elə çox yaxşı ki, o mövzunu mənə biraz əvvəlcədən də dedim. Əgər bu 45 dəqiqə ərzində şagird üçün maraqsız bir dərsdirsə, bunun inkişafı haqqında hansı sözü demək olar? Bir faktı da yadıma düşdü. 77-ci ildə ilk dəfə olaraq mən Sumqayıt Təhsil Maarif şöbəsinin müdiri işləyəndə bizə Almaniyanın Ludwigshafen şəhərindən qonaqlar gəlmişdi, liseyistlər gəlmişdi və biz bir məktəbdə dərslər təşkilləmişdik. Bu, onların müəllimləri də iştirak etdilər. Mən də qrup rəhbərliyi ilə birlikdə alman dili dərsində iştirak etdim. Və doğrusunu deyim, mənim çox xoşuma gəldi. Dərs çox əla idi, uşaqlar yaxşı cavab verirdilər və s. Çıxandan sonra soruşdum ki, necədir? Dedi ki, yaxşı dərsdir, maraqlı dərsdir. Dedim, bəs məsələn nə deyə bilərdiniz də? Xoşunuza gəlməyən nə idi? Hansı xüsusiyyətidir? Birdən bu yoldaş qayıtdı ki, bu cənab qayıtdı ki, bəs uşaqların qara dinməz olması. Sual verdi ki, axı bu uşaqdır, bunun emosiyaları olmalıdır. Ola bilməz ki, 45 dəqiqə bu uşaq heç bir emosiyası olmasın, gülümsəməsin, bu uşaq danışmasın, bu uşaq öz yoldaşına bir söz deməsin. Elə yalnız müəllim soruşanda əl qaldırır və cavab verir. Bu 30 il keçib o dövrdən, o məsələ məni nəinki təəccübləndirdi, düşündürməyə başladı ki, deməli bizim sistemimizdə heç də hər şey düzgün deyil. Mənim isə təsəvvürüm belə idi ki, SSRİ təhsil sistemi ən güclü, ən müasir təhsil sistemidir. Amma sən demə, uşaqların emosiyası dərs prosesində çox vacib bir məsələdir. İndi, əgər bu uşaq 45 dəqiqə ərzində müəllim orada nə isə deyir, kimsə qulaq asır, kimsə müəllimin üzünə baxır, amma beynində başqa fikirlərdir, kimsə pəncərəyə baxır, kimsə ailəsini yadına salır və s. Nəyə görə? Çünki dərsin özü maraqsızdır da. Dərsin özü bu uşağı cəzb etmir, özünə cəlb etmir, onda maraq oyatmır. Bəlkə də bu həmin müəllimin günahı deyil, bəlkə birinci sinifdən başlayaraq bu uşağa lazım olan səviyyədə təlim keçirilməyibdir. Mən bir məqaləmdə yazmışam ki, müəllimə bir müraciət kimi məndə var idi ki, əgər birinci sinifdə sual verirsənsə ki, bir üstə gəl bir uşaqlar neçə eləyər? 30 şagirddən 29-u o dəqiqə əlin qaldırır, bir uşaq əlini qaldırmıyorsa, müəllim, tələsmə ki, o bilənlərdən soruşmağa. İmkan ver ki, o beyni işləyən, beynində bəlkə az, o qədər də böyük sürətlə bu operasiyalar getməyən o uşağı gözlə. Çünki onun gözlərindən sən görməlisən ki, o hesablama aparır, o düşünür. Nətər oldu, hamı əl qaldırdı, bu əl qaldırmadı. Bəs nəhayət o əlin qaldıranda məhz ondan soruş. Və əgər o əlin qaldırmasa da onunla məşğul ol. Əsas məsələ odur ki, o uşaq bilsin. Çünki bir dəfə, iki dəfə o uşaqda tamamilə hər şeyə maraq itəcəkdir və uşaq 11-ci sinifə qədər bir ballast kimi elə yalnız sinifdə oturacaqdır. Kimsə intizamlı bir şəxs kimi Freydizm nəzəriyyəsinə görə isə digərləri özünü deməli bir şəxsiyyət kimi bürüzə vermək üçün başqa hərəkətlərə əl atacaqlar və s. və s.
Aydın dinləyici var bizim telefon qayətində. Mehdi Bəli, mərhəbə, vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, sağ olun.
Buyurun. Asif bəndim, çox təşəkkür edirəm sizə. Bir mövzu doğrudan məni şeylərdir belə düşündürür. Çünki Sovet Maarif sistemini mən də az çox keçib gəlmiş bir adam. Bugün doğrudan da Azərbaycan xalqının gələcəyi çox böyük belə sual altındadır. Azərbaycan məktəbləri çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Bu dediyiniz, bax, bütün problemlər hamısı, buna mən bir-bir hamısı ilə razıyam və olduğu
üçün
praktiki cəhətdən. Bir də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, çox böyük belə xalqın gələcəyi müəyyən edən bir problemdir. Bu tezliklə öz həllini tapmalıdır. Mən bir şey istəyirdim sizə. Bax, bax, bunun qabağı necə eləmək olar? Bir müəllim, iki, üç, beş müəllim yox. Hətta ola bilsin ki, Azərbaycan təhsil sistemindən məşğul olan, deyək, mütəxəssislər özü də bunun çıxış yolunu bəlkə də bilmirlər. Bilmirlər çünki bu haqda görünür, düşünmürlər. Azərbaycan da ki, orta məktəb dərsliklərin mən kifayət qədər, oğlum da məktəb şagirdiydi, ondan məşğul olanda mən görürdüm ki, nə qədər ağırdı bu dərsliklər, nə qədər bu uşaq, deyək ki, təfəkkürü, beyni bunu qavraya bilmirdi. Bunun yüngülləşməyən uşaq deyirdi ki, dərs çoxdur, ağırdı, bunu yapda sağlaya bilmərəm. İstər tarix, istər vətən, tarixi və s. bu dərsliklər. Məsələn, bax, mən bir şey yadımdadır ki, Çar Rusiyası dövründə gimnaziyalara uşaqlar 9 yaş yarımda qəbul oldurdular.
Bəli.
9 yaş yarımında məktəbə qəbul olunan uşağı gördür, bax, bayaq da qeyd elədi, çox yerindəki qavrama qabiliyyəti də onun nə qədər yüksəkdir.
Bəli.
Və orada da 7 illi idi də o gimnaziyalar.
Bəli.
7 ildə o uşağı 10 ildə bizim indi keçdiyimizdən də artıq bəlkə proqramı o qavraya bilərdi və gimnaziyanı qutarandan sonra bəlkə bizim indiki ali məktəbləri bəlkə ehtiyac qalmırdı oxumağa. Olmazdı ki, bax bunu nə qaydasını dəyişmək, uşaqları məktəblərə qəbul, bəlkə biz hansı qaydada bax bunu eləmək olar ki, bu xalqın gələcəyə məhv olmaz.
Adınız bağışlayın.
Mehdi müəllim.
Mehdi müəllim, çox sağ olun. O ürək ağrısı ilə bu təhsil problemləri barəsində fikirlərinizi söylədiniz. Çox maraqlı fikirlərdir. Bax, ilk növbədə mən problemlər haqqında dediniz ki, nə etmək lazım? Bax, sizin kimi şəxsləri, sizin kimi bu təhsil haqqında düşünən valideynləri, biznes mühitindən olan adamları, ümumiyyətlə ictimaiyyətin nümayəndələri ilə məsləhətləşmələr aparmaq lazımdır. Bilirsiniz, SSRİ dövründən bir aksioma qalıb ki, məktəb problemini müəllimdən yaxşı heç kim bilmir. Bu çox səhv düşüncədir, çox səhv fikirdir. Ən savadsız valideyn belə onun özü də öz uşağının inkişafını izləyir, onun inkişafını müşahidə edir, görür, onun problemlərini elmi biliyi olmasa belə, amma o bilik, o deməli problemləri və s. hamısını hiss eləyir, dərk eləyir və görür. Bax, dünyada belədir. İstər Amerika olsun, istər Fransa olsun, istər digər ölkələr olsun. Bu günləri valideynlər və ictimaiyyət məktəbin fəaliyyətinə çox yaxından cəlb olunurlar. Bizim təhsil qanunumuzda təhsilin dövlət ictimai xarakterində idarə olunması haqqında qanun müddəası var. Əfsuslar olsun ki, o həyata keçirilmir və yaxud da çox zəif həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, bu günləri valideyn, müəllim assosiasiyaları yaradır. Bu çox təqdirə layiq hərəkətdir. Məktəb şuraları var. Lakin valideynlərin təhsil mühitinə çox belə ciddi şəkildə, çox qəti şəkildə müdaxilə etməsi bu günləri çox vacibdir. İkinci məsələ mühafizəkarlıqdır. Mən bunu əminliklə deyə bilərəm. Öz təcrübəmindən də mən bunu bilirəm, çox yaxşı bilirəm ki, bu günləri islahatlara böyük müqavimət göstərən, bu demokratikləşmə proseslərinə böyük müqavimət göstərən qurum varsa, o da bizim məktəb direktorlarıdır. Çünki onların, mən demirəm ki, hamısı, amma 50%-dən çoxu, 60%-dən çoxu bu demokratikləşdirmə prosesində bunlar müqavimət göstərirlər. Çünki əgər tutalım ki, bu direktorların vəzifəsi seçkili olsa, tutalım ki, bu direktorların əmək haqqı o məktəbin göstəricilərindən asılı olsa, o şagirdlərin, valideynlərin bu məktəbə maraqlarından asılı olsa və s. və s. Elə direktorlar, zəif direktorlar, zəif işləyən direktorlar o məktəblərdə qala bilməzlər. Ona görə bunlar müqavimət göstərirlər bu təhsilin müasirləşdirilməsinə. Mən bir çox ölkələrdə olmuşam, bir çox və həmişə hansı ölkədə olmuşamsa bir neçə məktəbə, müxtəlif tipli məktəblərdə müşahidələr aparmışam və görmüşəm ki, məktəbin normal fəaliyyət göstərməsi üçün direktorun yerində olması ən vacib məsələlərdən biridir. Yəni ki, layiqli direktorun həmin məktəbə rəhbərlik etməsi. O cümlədən də rektorlar, ali təhsil məsələlərində rektorlar, nədənsə Azərbaycanda belə bir çox tərəddüdlə yanaşırlar bu məsələyə, məktəb direktorlarının seçkilisinə və ya rektorların seçkili şəkildə təyin olunmasına. Başa düşürəm nəyə görədir. Çox yaxşı başa düşürəm. Çünki o zaman istədiyin adam direktor olmayacaqdır. Layiqli adam direktor olacaq. Kiminsə iradəsi ilə məktəb direktoru təyin olunmayacaqdır. O kollektivmi, valideynlərin iştirakı ilə mi ən layiqlisi seçilə bilər. Əksər hallarda deyirlər ki, bəs kənd məktəblərində necə olsun? Çünki orada neçə qohum qrupların əlində olur məktəb. Onların arasında münaqişə yaranacaq və s. və s. Bilirsiniz, mənim də argumentim budur ki, bəyəm təyinatla hər şey çox rahat həyata keçirilir. Nə olar, qoy iki dəfə səhv olsun. 15 ildən sonra, 20 ildən sonra bu səhvlər get-gedə demokratikləşdirmə 5 dəqiqənin içində alınmır. Görürsünüz 20 ildir, 17 ildir, 16 ildir biz müstəqil dövlətik, amma hələ ki Azərbaycanın tam demokratikləşdirilməsi həyata keçirə bilmir. Çünki hələ SSR-i xofu ilə yaşayan o qədər bizim adamlar var, istər var. Elə özünüz də baxın, görün, nə qədər valideynlər deyir ki, SSR-i məktəbi, əsl məktəb o məktəbidir. Müasir tendensiyalar, müasir bu təfəkkür insanlara çox çətin gəlib çatır, əfsuslar olsun. Problem geniş problemdir, amma mən çox şadam ki, sizin belə düşüncələriniz var Mehdi müəllim. Mən çox və inanıram, bilirəm ki, sizin kimi şəxslər Azərbaycanda böyük əksəriyyəti təşkil edir. Sadəcə o sizin kimi adamları bax bu proseslərə cəlb etmək lazımdır.
Digər dinləyici Yusif adı dinləyicimizdir. Yusif bəy, vaxtınız xeyir olsun. Buyurun.
Vaxtınız xeyir deyə bəy. Asif bəyə belə bir sualım var ki.
Buyurun.
Asif bəy, 60-cı illərdə məktəbdə 1-ci sinifdən 4-cü sinifə qədər hesab dərsi keçirilirdi. İndi isə riyaziyyat.
Bəli.
Sonra o vaxt trigonometriya deyilən bir elm də vardı. Onu sonralar yaxşı ki götürdülər. Ola bilməz ki, onsuz da riyaziyyata gedən, ali məktəbə gedən oxuyacaq. Ola bilməz təzədən bunu hesaba qayıtsınlar. Çünki həqiqətən uşaqlar hesab, kalkulyatorsuz hesablaya bilmir. Hesab dərsi mütləq lazım idi. Həndəsəyə girişə qədər, cəbrə girişə qədər hesab idi əvvəllər.
Mən, Yusuf Məm, görürsünüz, peşəkar suallar verirsiniz və bu da elə onu göstərir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycanda valideynlərin məktəb problemlərinə marağı böyükdür və məktəbi inkişaf etmək arzusu çox böyükdür. Maraqlı sual verirsiniz. Bu, mübahisəli məsələdir, çünki bu sual elə son 15 il bundan əvvəl də xeyli müzakirələrdən keçibdi. 78-ci ildə bu məsələyə dair xüsusi SSR-i Maarif Nazirliyi tərəfindən geniş deməli müzakirələr aparılmışdı. Bilirsiniz, onsuz da bu ibtidai siniflərdə elə riyaziyyatın kökünü, əsasını, elə o hesab məşğələləri təşkil edir. Mən bu sahədə mütəxəssis olmasam belə düşünürəm ki, bu terminologiya əsas deyil. Əsas odur ki, bilirsiniz, əgər biz məqsəd qoyuruqsa ki, yalnız hesablamanı uşaqlara çatdıraq, öyrədək, bu bir məsələdir. Əgər məqsəd qoyuruq ki, riyaziyyat dərsi vasitəsilə uşaqların riyazi təfəkkürünü inkişaf edək, bunun vasitəsilə, bu yolla onların məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirək, bu yolla onların analiz, sintez qabiliyyətlərini, bacarıqlarını inkişaf etdirək, bu başqa məsələdir. Əlbəttə, həm vurma cədvəlini, həm hesabı hər bir şəxs, hər bir uşaq bilməlidir, bu aydın məsələdir. Amma məqsədi bugünkü müasir təlimdə, müasir sistemdə məqsəd yalnız o 8 dəfə 9-un 72 olması deyil. Əsas odur ki, bu yolun, bu 8 dəfə 9 nəyə görə 72-dir? Niyə 64 deyil? Niyə 71 deyil? Məhz 72-dir? Bax, bu təfəkkürü, bu anlayışları uşaqlara çatdırmaqdır. Sualınıza görə sağ olun.
Asif Cangirov studiyamızın qonağıdır. Xadadım Məktəb Müəllim, təhsil üzrə ekspert. Asif, siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, nəyə görə məktəb direktorları seçilməməlidir?
Bəli.
Sizcə kim müəllimin seçilməsinə cəlb oluna bilər? Yəni, kim seçkilərdə iştirak edə bilər?
Məktəb direktorunun seçkisinə. Mən bunun mexanizmini əzbər bilirəm. 89-cu ildən mən bunun tərəfdarıyam ki, direktorlar seçkili olsun. Məktəbin məktəb konfransı və konfransda təmsil olunan 3-də 1 valideynlərin nümayəndəsi, 3-də 1 pedagoji kollektivin nümayəndələri, 3-də 1 yuxarı sinif şagirdləri. Bax, bunlar çox obyektiv, ədalətli məktəb direktorunu seçə bilərlər. Bir də deyirəm, səhvlər də ola bilər, zəif direktor, lakin çox gözəl, təmtaraqlı bir proqramla proqramı irəli sürən direktor da namizəd də ola bilər ki, ona səs verərlər. Qohum bazlıq da ola bilər, yerli bazlıq da ola bilər. Lakin bu çox çəkə bilməz. Bir dəfə ola bilər, ikinci dəfə resizivlər, səhvlər azalacaq. Üçüncü, dördüncü dəfə isə valideynlər görəndə ki, yaxşı, bəs bizim qohumumuzdur, bizim dayı oğlumuzdur, biz bunu direktor qoyduq. Amma məktəbə bunun heç bir xeyri olmadı. Şagirdlərin sayı çoxalmadı. təlim tərbiyə prosesi yaxşılaşmadı. Nəticədə valideynlər, həmin o ərazidə, ərazidə yaşayan valideynlər uşaqlarını başqa məktəbə apardılar. Bizdə də ixtisarlar getdi. Bu direktoru nə üçün saxlasınlar məktəbdə?
Bu baxımdan yaxın gələcək üçün nə qədər lazımdır indi görünür təhsil üzrə menecerlərin yetişdirilməsi ki, onlar başlıq etsin. Ki, idarə etmə problemi həll olsun.
Ümumiyyətlə, bu məsələ yeni bir məsələ deyil və təhsil sahəsində təhsil menecerlərinin hazırlığı Təhsil Nazirliyi tərəfindən də bu sahədə müəyyən addımlar atılır. Hətta o təhsil menecerinin proqramı da hazırlanıb və deməli qəbul olunubdur, təsdiq olunubdur. Bilirsiniz, təhsil menecerlərinin, yəni məktəb direktorlarının xüsusi hazırlıq keçməsi heç də seçkini inkar etmir. Olsun o sahədə də menecerlər olsun, menecerlər hazırlansın, çünki onlar daha hazırlıqlı gələ bilərlər. Mən Fransada elə şəxslər gördüm və gördüm ki, onların hazırlığı, onların bilik səviyyəsi çox yüksəkdir. Məsələn, yalnız təcrübə ilə, həyat təcrübəsi, pedagoji təcrübə ilə direktor təyin olunanlardan menecerin bilik səviyyəsi, hazırlıq səviyyəsi daha yüksək olur.
Mən verilişin sonunda sizdən bir rəy soruşmaq istərdim. Hər halda belə soru keçirilir, tədris ilə yaxınlaşır, müəllimlərə hörmət edirsinizmi sualı qoyulub həmin bu soruda. İndi aydın məsələdir ki, hörmət sözünü müxtəlif mənada başa düşmək olar. Amma qoyulub sadəcə bax belə, heç bir dırnaqsız filansız. Cavab verilən 30%-i qeyd edir ki, baxır hansı məsələdə. Müəllimə hörmət etmək lazımdır. Qalanları 70% qeyd edir ki, bəli, həmişə hörmətlərini saxlayıram. Heç kim qeyd etməyib ki, hörmət etməyə məcburam və heç kim qeyd etməyib ki, heç vaxt hörmət etmirəm. Sizcə, bu səmimi cavablardır yoxsa?
Mənə elə gəlir ki, səmimi cavablardır və mən bir məqama da toxunmaq Buyurun. İstərdim. Bilirsiniz, bizdə hörmət sözü, Bütün dünyada hörmət sözü ilə vahid bir məna daşıyır, hörmət mənasını bəli. Danışır.
Birbaşa mənası.
Bəli. Bizdə hörmət mənasının hörmət sözünün ikinci mənası da rüşvət mənasıdır. Görün, paradoksa baxın. Heç kim, məsələn, rus deməz ki, sən ona dima qazal uvajeyni. Deməz, yəni ki, bu mənada ki, sən ona rüşvət vermirsən, ona pay vermirsən, ona hansısa bir hədiyə vermirsən. Bu, çox paradoksal bir ifadədir ki, biz hörməti çevirmişik, rüşvətin sinonimine çevirmişik. Əfsuslar olsun ki, bu belədir. Və ona görə bəlkə də elə bu cavab verənlər bu hörməti səmimi bir addım kimi, bir qismi hər halda, səmimi bir addım kimi qarşılayırlar və düşünürlər ki, mən bunu səmimi edirəm, mən bunu ürəkdən edirəm və hansısa bir məqamda edirəm. Məni heç kim buna məcbur etmir. Amma əgər qlobal yanaşsaq buna, bu çox pis haldır. Ümumiyyətlə düşünmək ki, sənin borcundur bunu eləmək və bu borcuna görə hələ sənə də hörmət olunmalıdır. Bu düşüncə tərzi dəyişilməlidir Azərbaycanda. Bu çox pis düşüncə tərzidir. Azərbaycanın inkişafına mənfi təsir göstərən bir anlardan biri də elə budur.
Mənətər Masif Bey, fikirlərinizə görə çox sağ olun. Həsir Cangirov idi studiyamızda, məktəb müəllim, təhsil üzrə ekspert. Azərbaycan gələcəyi nədir? Sizləsindən 5-ci veriliş idi bu təhsil. Biz prinsipçə akademik saatı 45 dəqiqəni asmərimlə yola verdik. Dalğan dəyişməyin, öyrətə zilə, sizinlə xudafisləşim, sabahki işdən sonra da eşidləri. Sağ olun.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Qan? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə... Tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-700-41 44 101 7.
Hazırlık Radyosu 101.7
FM. 101.7
FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
He's a ladies' man, always greets with a kiss on the head.